Iisus îl învață pe învățătorul lui Israel. Ăsta e subiectul. Predicarea este o unealtă care folosește cuvântul lui Dumnezeu cu scopul să lumineze fiecare unghier al inimilor noastre. Predicatorul în sine nu are puterea să convingă. Puterea o are Duhul Sfânt și cuvântul lui Dumnezeu. Noi putem beneficia de predicare în raport cu implicarea noastră directă. Ce spun la asta? Adică dacă atunci când se predică gândurile și inimile noastre dau atenția și atitudinea potrivită față de cuvântul lui Dumnezeu și față de Duhul lui Dumnezeu care este aici și care lucrează. Textul de astăzi, așa cum am spus, este unul dintre cele mai importante din Noul Testament, sau poate din toată Scriptura, pentru că are ca subiect nașterea din nou. Și această naștere din nou este cea mai mare minune care poate avea loc în viața unui om păcătos. Găsim în această doctrină a mântuirii toate elementele cu privire la adevărul mântuirii. De 5 ori, în cele 10, eu am citit doar 5 versete și practic îmi voi referi doar la primele 3 versete astăzi. De 5 ori, în primele 10 versete, Iisus repetă afirmația cu privire la nașterea din nou. Expresia este cunoscută credincioșilor și ea face parte de obicei din limbajul evanghelicilor. Expresia asta sau termenul acesta se folosește de obicei ca să deosebim creștinii din bisericile istorice de creștinii din bisericile evanghelice. Evanghelicii cheamă oamenii de multe decenii să fie născuți din nou. Au fost scrise multe cărți și multe articole cu privire la acest subiect. Cum să fii născut din nou? Deși nimeni nu poate descrie cum se face nașterea din nou, ci mai degrabă ce înseamnă să fii mântuit. Tocmai de aceea Iisus a folosit de o analogie ca să înțelegem acest subiect atât de delicat. Întregul adevăr al analogiei pe care Iisus o folosește este că trebuie să se întâmple ceva la care tu nu poți să contribui cu nimic. Aceasta este ideea sau adevărul pe care enorm de mulți oameni, marea majoritate a oamenilor din lumea aceasta, le scapă acest adevăr crucial. Analogia descrie o realitate spirituală la care cel născut nu poate avea nici o contribuție. Analogia este, bineînțeles, cunoașterea fizică sau cunoașterea biologică. Ce contribuție am avut noi la nașterea noastră fizică? Niciuna. Tocmai de aceea a ales Domnul Iisus Hristos această analogie. Domnul Iisus ar fi putut folosi această analogie dacă ar fi intenționat să ne spună că noi avem vreo contribuție la nașterea noastră sau mai bine zis, ar fi putut folosi o altă, nu tocmai asta, în care de fapt noi nu avem nici o contribuție. Însă noi ne-am născut din punct de vedere biologic datorită părinților noștri. Nașterea s-a întâmplat pur și simplu și nu datorită nouă. Și exact aceasta este adevărul acestei analogii. Nimeni nu-și poate da viață fizică și nimeni nu poate să-și dea țieși viață spirituală sau să se mântuiască pe el însuși. Nașterea din nou sau făptura nouă este în întregime lucrarea lui Dumnezeu. Doctrina mântuirii trebuie înțeleasă, de exemplu, sunt și alte doctrini care nu le putem înțelege așa de bine. De exemplu, cum e, de exemplu, alegerea. Și tocmai de aceea doctrina mântuirii trebuie înțeleasă foarte bine de noi. Ea este esențială pentru că mântuirea noastră este personală, dar și pentru ca să putem să evangelizăm sau să spunem la alții. De aceea trebuie să știm cum poate fi cineva mântuit. Hai să privim puțin la cine este Nicodim. De aceea trecem la text. Cu toții îl știm pe Nicodim. Numele este un nume grecesc care însemnează victorios asupra poporului. Prima parte, Nic, vine de la cuvântul victorie sau triumf. Este adevărat că părinții lui i-au dat un nume de rezonanță, un nume grecesc, care a fost transliterat în aramaică, dar el era iudeu Sabea cu un nume grecesc. Cu toate că știm multe despre Nicodim, nu înțelegem pe deplin teologia care vine din această înregistrare. Tocmai de aceea este complicat de multe ori și sunt multe interpretări a acestui text. De multe ori, abordarea acestui text este atât de importantă și ne scapă esența. De obicei, abordarea este așa ca o poveste, ca o povestire. Au venit noaptea și pentru că i-a fost rușine, pentru că nu au vrut să-i vadă vecinul și așa mai departe. Și ne pierdem în detaliile astea de poveste frumoase și ne scapă, de fapt, esența. Vreau să vă aduc aminte că Ioan își respectă scopul, știți, dublul lui scop cu care scrie această epistole. Unul polemic, adică să ne arate cine este Iisus Hristos, și unul evanghelistic, adică eu și tu, după ce ajungem la concluzia cine este Iisus Hristos, să ne punem credința în Domnul Iisus Hristos și să fim mântuiți. Și dacă vă uitați la această înregistrare, el își respectă scopul cu care pune în Evanghelia sa această înregistrare cu Nicodim. În textul de astăzi, Ioan ne dovedește că Domnul Iisus este Hristosul. Cum? Știți finalul capitolului 2. Vă aduc aminte de finalul capitolului 2. Știți că acolo zice că lui Iisus nu trebuia să-i spună cineva ceva despre cineva, pentru că el știa ce este în gândurile omului. Da? Adică Iisus, am vorbit data trecută despre omniștiența lui Iisus. Pentru că El este Dumnezeu, El știe ce gândim noi, El știe ce nevoi avem noi și El știe cu cine are de-a face. Chiar noaptea venind la Domnul Iisus, El știe cine vine. Probabil că înainte de a veni, știa, o fi luat o haină pe El și știa că trebuie să vină Nicodim să stea de vorbă în noaptea aceea cu El. Vreau să înțelegeți că mântuirea nu este pentru cei care doresc să fie mai religios. Nu este nici pentru cei care încearcă să fie mai buni. Nu este nici pentru cei care trăiesc o viață morală mai bună ca majoritatea. Nici pentru cei care încearcă să scape de diferite vicii. Sau pentru cei care vor să schimbe comportamentul. Mântuirea nu este pentru astfel de oameni. Mântuirea este pentru toți cei care au abandonat orice efort al lor de a fi mai bun. Este pentru oameni care îl primesc, care primesc mântuirea în dar de la Dumnezeu și lasă pe Duhul Sfânt să-i nască din nou. Și în disperarea lor strigă, ai milă de mine, fiul lui David. Nu mai pot să fac nimic. Abia atunci Dumnezeu intervine în viața unui astfel de om. Adică ei nu pot să se facă mai buni, ei nu pot să fie altfel decât sunt, oricât încearcă ei să mascheze. Înainte de a intra efectiv în textul nostru, vreau să ne aducem aminte că în capitolul 2, din care neapărat trebuie să pornim, pentru ca să înțelegem mai bine ceea ce vreau să spun. Zice în Ioan 2 cu 23, pe când era Iisus în Ierusalim la praznicul Paștelor, mulți au crezut în numele Lui, căci vedeau semnele pe care le făcea. Deci, tot timpul praznicului, Iisus a făcut multe minuni și semne, care nu sunt scrise aici, știți, în capitolul 20, dacă mergem, sunt multe alte care au fost scrise, dar n-au fost, pentru că nu era locul, da? Și o mare parte din idei au crezut. E, asta vreau să nu ne scape. Știți cine era Nicodim? Nicodim era unul dintre ăștia care venise la praznic și crezusele în Domnul Iisus Hristos. Dar știți ce m-am spus data trecută? Că Iisus nu se încredea în ei. De ce nu se încredea în ei? Pentru că n-aveau o credință mântuitoare. Credeau ei că El este un învățător, că e cel mai strălucit. Și dacă urmărim cum îl abordează Nicodim pe Domnul Iisus Hristos, vedem că exact asta, că la Domnul Iisus spune, nu se încredea. Deci, țineți minte, din mulțimea aceea care au crezut la praznic, omul care ni se dă identitatea este Nicodim. Deci Nicodim îi reprezintă pe toți aceia în care Domnul Iisus Hristos nu credea. El vine la Domnul Iisus Hristos. Nota bene, pentru că El este singurul care în timp se va lămuri. Că tot ceea ce credea El despre Iisus nu era suficient. Interesant este că Domnul Iisus Hristos știa că în El nu era credința mântuitoare. Nu e interesant din punctul lui de vedere, pentru că El, ca Dumnezeu, știe totul despre noi. Pentru că El cunoaște ce este în inima ta și în inima mea, chiar în această dimineață, acum, când ești la închinare. Și asta se numește omniștiența lui Dumnezeu. Noi am vorbit și data trecută despre asta. Acum, unul din acești oameni este prezent înaintea Domnului Iisus Hristos. Vrei să spui că Iisus știa tot ce Nicodim a crezut și că nu era suficient ca El să fie mântuit? Da. Toată religia Lui nu făcea mai mult decât un zero pușcat. Știți de ce? Pentru că Iisus știa ce este în inima lui Nicodim. Și iată ce era în inima lui Nicodim. Aș vrea să vedem în primele două versete îngrijorarea păcătosului. Așa am intitulat primele două versete. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Wow! Avem în față un om important. Un fariseu. Un fruntaș, adică un conducător, un lider al fariseilor. Nu era oricine. Adică un om din sistemul religios. Aduceți aminte că v-am spus că Iisus nu făcea parte din sistemul religios iudaic. Asta nu suportau ei. Că n-au venit să îi dea carnetul de păstor. Că n-au venit să fie ordinat la ei. Că n-a cerut permisiunea să facă și să dreagă în templu. Și asta îi deranja pe iudei cumplit. Și de aceea îl urau. În versetul 10 ni se spune că era un învățător al lui Israel. Cu alte cuvinte, urcase toate treptele sistemului religios. Era deci un om religios, însă era îngrijorat. Era frică. Avea sentimente de vinovăție, avea îndoieli, nu avea siguranță. De ce? Pentru că era un ipocrit. Făcea parte dintr-un sistem religios apostat. El nu-L cunoștea pe Dumnezeu, el nu-L iubea pe Dumnezeu cu adevărat. Inima lui nu era schimbată, el era un alt farisei ipocrit ca ceilalți. Iisus îi cunoștea inima, iar inima unui ipocrit este întotdeauna plină de frică, pentru că va fi prins. Pentru că are îndoială și pentru că are teamă pentru viitorul lui. De ce era frică? De ce se îndoia? Că nu era în drum spre cer. Asta e îngrijorarea păcătosului. El se îngrijorează că nu va învia în viața de veci. Când atingi vârful în religia ta și nu ai încredere că vei merge în cer, atunci devii îngrijorat. Un ateist are o frică de judecată. Dar nu la nivelul la care un ipocrit elevat, ca și Nicodim, pentru că el știe că a făcut totul în religia lui și totuși avea frică, îndoială și teamă. Și aștepta ca Dumnezeu să-l lovească. Ăsta e Nicodim. Asta era îndoiala sau îngrijorarea păcătosului. Potrivit istoricului Iosefus, pe vremea lui Iisus, fariseii numărau cam 6.000 în Israel pe vremea aceea. Ei erau devotați ținerii legii. Nu doar legea mozaică, dar și scriseseră multe legi pe care ei le prescrisese ca să producă o neprihănire proprie omului religios. Cuvântul fariseu vine de la un cuvânt care înseamnă separat. Ei s-au separat de oameni prin devotamentul lor față de lege. Însă ei erau în centrul sistemului lui Israel corupt. Pe ei a scos afară din templul Domnului Iisus, când a luat biciul animalelor din curtea templului și a răsturnat meselor schimbătorilor de bani. Ei erau foarte devotați în atâtea domenii care accentuiau virtuțile exterioare. Hai să vă aduc aminte ce le spune Domnul Iisus Hristos într-o întâlnire cu ei. Mai întâi aș vrea să ascultăm mărturia unui fost fariseu, știți a cui? A lui Pavel. Iată ce zicea el. În Filipeni 3, mai târziu după ce s-a întors la Domnul, de la versetul 4 la 6. Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile frământești, și când vorbea și despre lucrurile frământești, vorbea și despre religia iudaică, dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile frământești, eu și mai mult, care sunt tăiat împrejur a opta zi, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea fariseu, în ce privește râvna, prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pricolului de legea, fără prihană. Aceasta este mărturisirea unui fariseu. Am făcut totul, și ce spune Pavel aici? Am făcut totul. Am urcat fiecare treaptă a religiei mele. Am ținut legea. M-am ținut curat. Am îndeplinit tradițiile. Am făcut tot. Să vă aduc aminte că fariseii aveau și legi făcute de ei și care erau cel puțin bizare. Hai să vă dau exemplu. Un evreu nu se putea uita în oglindă de sabat. Și nu era oglindă pe sticlă. Era așa un metal puțin jlefuit așa și vă dați seama că nu puteai să vezi. Și care era raționamentul? Scriau ei în legea lor. Că dacă cumva un fariseu se uită în oglindă și vede un fir alb și e tentat să îl smulgă ca să arate mai tânăr decât este, probabil că și eu ar trebui să smulcam totul ca sinistor, înțelegeți? Ar face un păcat. Aceasta era ideea. Deci pe lângă legea mozaică aveau o droaie de astfel de legi absolut aberante. Nu avem timpul, dar sunt multe asemenea lucruri bizare pe care și toate vizau nu lăuntru lor, ci ce? Exterior. Asta este religia. Religia întotdeauna pune accent pe lucrurile exterioare. Domnul Iisus îi descrie cel mai bine. Și iată ce zice despre ei mai târziu în Matei 23:2. Cărturarii și fariseii șed pe scaunul lui Moise. Adică, ce spune Domnul Iisus Hristos? Acum s-au pus pe scaunul lui Moise și ei interpretează legea așa cum vor ei. Adică au luat locul lui Moise și învață pe popor. Și învață prostii. Asta este ideea. Adică pune accent pe lucrurile exterioare care n-au nimic cu pocăința, cu întoarcerea la Dumnezeu, cu smerenia, cu frângerea, cu lupta, cu firea pământească. Și iată versetul 3 încolo. Deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le și faceți, dar după faptele lor să nu faceți. Căci ei zic, dar nu fac. Ei leagă sarcini grele și cu anevoie de purtat și depun pe umărul oamenilor, dar nici cu degetul mic nu vor să le miște. Le place să le facă oameni plecăciuri în piețe și să le zică rabii, rabii. Vai de voi, farisei și cărturari, fățarnici, pentru că voi închideți oamenilor în împărăția cerurilor, nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre, nu-i lăsați să intre. Și mai departe Domnul Iisus te spune, fariseu orb, curăță întâi partea dinăuntru a paharului și a blidului, pentru ca și partea de afară să fie curată. Vai de voi, farisei cărturari și farisei fățarnici. Pentru că voi sunteți ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, dar înăuntru sunt pline de oasele morților și orice fel de necurăție. Tot capitolul 23 este oglinda fariseilor. În versetul 33 spune, șerp, pui de nepărci, cum veți scăpa de pedeapsa genei? Deci un astfel de lider a venit la Domnul Iisus Hristos. Vreau să vă spun. Dacă vă uitați în lucrarea Domnului Iisus Hristos, sunt rar farisei care au avut curajul să aibă o confruntare sinceră cu Domnul Iisus Hristos. Nicodim putem spune că este o excepție. De obicei când veneau la el, veneau să-l ispitească, veneau să-l acuze, veneau să scoată afirmațiile lui din context și așa mai departe. Și totuși omul acesta a venit la această confruntare cu Domnul Iisus Hristos. Însă Nicodim, așa cum am spus, este plin de frică. Așa cum sunt toți ipocriții. El se temea de judecată, se temea de iad, de pedeapsă și că va fi exclus din cer. Fariseii credeau în toate astea, cunoșteau destulă teologie care să-i facă să tremure. Însă teama asta este una bună, pentru că dacă nu ai, nu urmărești mântuirea. Aproape întotdeauna, când se vorbește despre Nicodim, se spune de el că a venit noaptea. Ce înseamnă că a venit noaptea? Nu știu. Dar pot să spun că nu contează când vii la Iisus. Că vii ziua, că vii noaptea, numai să vii. Asta este problema. În poveste sună așa frumos, că inima lui era ca noaptea, plapla, povești. Să vii, sau ziua, sau nu, dar să vii la Domnul Iisus Hristos. Pentru că trebuie să știi dacă ai o credință care mântuie sau dacă ai o credință falsă, care vei merge cu ea în iad. Ce trebuie să remarcăm aici este că Iisus este la începutul lucrării sale publice și El își deschide mâinile și inima către un fariseu, către un ipocrit care s-a săturat de religie și care se teme și se îngrijorează cu privire la mântuirea Lui. Și Domnul Iisus Hristos întotdeauna a avut o astfel de atitudine. Matei 12 cu versetul 20. Nu va frânge o trestie ruptă și nici nu va stinge un fitil care fumigă până va face să biruie judecata. Discuția este începută de Nicodim cu Iisus. Și așa cum v-am spus, Nicodim este unul din cei care au crezut la praznicul Paștelor, primul praznic pe care Domnul Iisus Hristos l-a petrecut în Ierusalim de când și-a început lucrarea sa publică. Și zice el, învățătorile, știm că ești un învățător venit la Dumnezeu, că și nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu, dacă nu este Dumnezeu cu el. În fiecare zi a lucrării sale publice, Iisus era numit de cei care veneau la el rabi. Era un termen de mare respect. Cu alte cuvinte, Nicodim îl vedea pe Iisus cel puțin ca învățătorul lui Israel. Rabi a venit la rabi. Cam așa era acea întâlnire. Lui Nicodim i-a atras atenția semnele și minunile făcute de Iisus la prasnic. Să nu uităm că minunile nu erau parte obișnuită din viața acelei generații. De 400 de ani nimeni n-a vorbit, niciun profet nu s-a ridicat și nici o minune nu se făcuse în Israel. Știm lucrurile acestea. Începutul era bun, însă Nicodim avea nevoie să stea de vorbă cu Iisus, ca și ucenicii lui când au stat toată după masa și noaptea cu el, punându-i întrebări, ca să-și dea seama cine este Iisus cu adevărat. Nicodim venea din tabăra dușmanilor lui Isus, care erau tare porniți și înverșunați împotriva lui. Din limbajul lui înțelegem că vorbea în numele grupului său. De ce a inclus Isus aceasta în Ioan în relatarea sa? Pentru că face parte din scopul polemic al scrierii sale și este mărturia unui dușman al lui Isus despre Iisus. Nicodim îi aduce aminte, îl admira pe Iisus și nu vedem niciun fel de ostilitate în cuvinte și în atitudinea lui Nicodim. Însă Iisus, cu toate astea, că era politicos, că era umil, că avea o atitudine bună, Iisus nu se încredea în Nicodim pentru că el nu avea o credință mântuitoare. Întotdeauna Iisus a fost sincer, franc, deschis, câteodată chiar direct și dur, ca oamenii să se trezească. O, ce n-aș da! Ca Domnul Iisus să fie la fel și acum pentru noi, cum a fost pentru Nicodim. și să ne spună cum suntem și să ne convingă El prin Duhul Său Sfânt ca cu adevărat niciunul de aici să nu fie fără Iisus și niciunul de aici să nu fie cumva să nu fie născut din nou, ci doar practicantul unei religii. După afirmația bună de deschidere a lui Nicodim, care nu era o întrebare, ci era mai degrabă o mărturisire, suntem surprinși, pentru că Domnul Iisus i-a dat mai degrabă un răspuns la întrebările care îl frământa pe el. Domnul Iisus a trecut peste politețuri și cu alte cuvinte i-a spus, știu pentru ce ai venit. Și am să spun. Și știi ce i-a spus? Calea Mântuitorului. Știi tu care e problema ta, Nicodime? Tu știi multă religie. Dar tu nu cunoști calea Mântuitorului. Calea Mântuitorului este, trebuie să vă nașteți din nou. Asta este calea Mântuitorului. Dacă nu ești născut din nou, tu nu ai credința mântuitoare. Și tu de aceea ai îndoială. De aceea ai frică, de aceea ai sentimente de vinovăție, pentru că tu nu ești născut din nou. Deci, Iisus ignoră toate cuvintele lui politicoase pe care Nicodim le-a spus, pentru că din punctul de vedere al lui Iisus erau neimportante. Nicodim credea că sunt importante. Iisus știa ce este un om datorită omniștienței sale. El știa ce gândea, știa îngrijorarea lui, știa că e frică, că va muri și că nu va fi în împărăția lui Dumnezeu. El știa că nu avea o relație personală cu Dumnezeu. De aceea Iisus a ignorat cuvintele lui politicoase și s-a adresat direct problemei lui. Și a spus, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și temerea lui, și temerea lui s-a adeverit. Lui a fost frică că, în ciuda faptului că a făcut tot ce spunea religia lui, îi cerea, el nu era sigur că va merge în cer. Și aceasta era problema lui. Când vine vorba despre împărăția lui Dumnezeu, ea este prezentată în Scripturi în patru feluri. Tare pe scurt vreau să vi le spun. Prima dată ea este ca și împărăție universală. Iată Psalmul 93, 1 și 2. Domnul împărățește îmbrăcat cu măreție, Domnul este îmbrăcat și încins cu putere. De aceea lumea este tare și nu se înclină. Scaunul tău de domnie este așezat din vremuri străvechi. Tu ești din veșnicie. Un alt fel este ca și o împărăție mijlocită, adică este împărăția mântuirii și a răscumpărării Domnului nostru Iisus Hristos, care a venit pe pământ, El însuși, ca să-i cheme pe oameni să vină, să intre în împărăția lui Dumnezeu. Apoi, este prezentată ca și împărăția de 1000 de ani. Știm, după necazul cel mare, Iisus va veni a doua oară pe pământ să-și inaugureze împărăția sa milenială. Și apoi, la sfârșitul vremurilor, este prezentă ca și împărăția eternă. Atunci Dumnezeu va face ceruri noi și un pământ nou. Astăzi există împărăția lui Dumnezeu în inimile oamenilor, născuți din nou, și care va fi urmată de împărăția de 1000 de ani, când Hristos va domni pe acest pământ, ca apoi să fie împărăția eternă a lui Dumnezeu. În discuția cu Nicodim, Domnul Iisus vorbește despre împărăția lui Dumnezeu care vine mai întâi în inimile păcătoșilor, care se pocăiesc, care sunt născuți din nou. Iar Iisus îi spune lui Nicodim, tu nu ești în această împărăție până nu te naști din nou. Aceasta este, de fapt, ideea. Iisus nu a făcut nicio legătură cu spusele lui Nicodim, ci a trecut direct la miezul problemei. Nicodim știa că avea un loc înalt în iudaism, pentru că el era urmaș al lui Avram și pentru că era un fariseu ascultător. Cu toate astea, el nu era sigur că are un loc în împărăția lui Dumnezeu. Avram era tatăl său fizic, însă Dumnezeu nu era tatăl său spiritual. Așa că nu era mai bun decât un ca oricare păgân. Încercase tot ce-i spusese religia lui, dar știa în inima lui că nu este în împărăția lui Dumnezeu. De aceea Domnul Iisus îi spune, adevărat, adevărat îți spun. Expresia asta o vom întâlni în Evanghelia după Ioan de 25 de ori de acum încolo. Și întotdeauna când ea apare, noi trebuie să ciulim, dacă putem spune așa, urechile și să vedem cu adevărat ce vrea să spună Domnul Iisus Hristos. În textul nostru, Iisus corectează falsul sau minciuna din religia iudaică. Ce era fals în religia iudaică? Că toți evrei vor fi la înviere și în ceruri pentru că sunt parte din împărăția lui Dumnezeu pentru simplu fapt că s-au născut din Avram, evreu, potrivit cu Genesa, capitolul 13 și 14. Da? Nu contează cum trăiesc evreii, dar ei fiind urmași direcți al lui Avram, au dreptul să fie împărăție. Acum Iisus îi spune, ăsta este fals, pentru că și Avram a fost, țineți minte, a crezut în Dumnezeu și faptul că a crezut în Dumnezeu, Dumnezeu i-a socotit aceasta ca și neprihănire. Genesa, capitolul 15, cu versetul 6. Și Avram a fost mântuit tot prin credința în Dumnezeu. Nu prin fapte. Și nu prin moștenire, dragii mei. De fapt, Avram n-avea nicio moștenire. Moștenirea lui era idolii tatălui său, care nu mântuiesc și care sunt la fel ca toți ceilalți idoli din această lume. Ce îi spune Iisus aici? Că religia în orice formă sau grad este nefolositoare și nu poate duce pe nimeni în ceruri. Ai auzit asta bine? Este ineficientă chiar și la cel mai înalt nivel de devotament. Oricât ai vedea pe cineva, pe coate și pe genunchi mergând la biserică în fiecare duminică și ori de câte ori se deschide biserica, ea nu valorează, lucrul acesta nu valorează nimic. Prin afirmația trebuie să vă nașteți din nou, Iisus spunea nimic de adăugat și nimic de făcut. Ci pur și simplu trebuie să-L chem pe, pur și simplu trebuie să-L lași pe Dumnezeu să te nască prin Duhul Său Sfânt, prin Cuvântul Său. Toate ceremoniile, realizările, meritele, toate sunt zero. Orice om religios nu este mai bun decât un ateist păgân. Calea Mântuitorului este aceasta. Trebuie să vă nașteți din nou. De 5 ori este repetată această expresie în primele 10 versete. V-am spus asta, dar vreau să repet. Trebuie să renunți la religie, să ștergi toată religia, toate realizările, toată bunătatea pe care o poți produce ca om și tot ce poate nobilul tău caracter face. Ne-am obișnuit acum cu trebuie să vă nașteți din nou, dar trebuie să vă spun ceva despre acest cuvânt, din nou. Cuvântul în limba greacă este anoten, spun comentatorii, care înseamnă de sus. Poate fi tradus născut din nou sau aici poate fi tradus și născut de sus. De fapt, și în capitolul acesta, undeva la 30-31, undeva, în original este același verset. De aceea, dragii mei, trebuie să fii creat din nou sau de sus ca să intri în împărăția lui Dumnezeu. La această naștere de sus, nu uita, nu ai nicio contribuție. De aceea Iisus a făcut analogia cu nașterea fizică. Ioan 1:12. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii a Lui Dumnezeu. Încă de la început Ioan ne face de cunoscut atunci când vorbește despre copilul lui Dumnezeu. Ce implică să fii copilul lui Dumnezeu? Evident, să te naști de sus sau să te naști în familia lui Dumnezeu. Noi ne-am născut unde? În familia lui Adam. Am învățat lucrul acesta. Nu poți avea dreptul să te numești copilul lui Dumnezeu dacă nu te-ai născut de sus. Și continuă să sublinieze în versetul 13. Născuți nu din sânge, ce înseamnă asta? Că nașterea din nou nu poate fi moștenită. Deci dacă tata a fost copilul lui Dumnezeu și eu, asta nu înseamnă că în mod automat și eu sunt născut din nou. Trebuie să mă nasc și eu din nou. Nici din voia firilor, asta înseamnă că indiferent cât de mult îți dorești, tot nu poți fi mântuit dacă nu te lași născut din nou de Duhul lui Dumnezeu și de Cuvântul Său. Nici din voia unui om, și asta înseamnă că nici printr-o religie a unui om inventată sau printr-o schemă religioasă, tot nu poți fi mântuit, ci numai din Dumnezeu, spune Cuvântul Sfânt. Iisus a avut un mare respect față de lege. De fapt, El a fost autorul legii. El a împlinit-o, dar el știa bine că legea nu poate mântui pe nimeni. De aceea a venit jos pe pământ. Se spune lui Nicodim și mie și altora oameni religios că nu e bună religia la nimic. Trebuie să vă nașteți din nou. Concluzie. Nicodim avea o nevoie mare. Este aceeași nevoie pe care o are orice păcătos din această lume. El avea nevoia să fie născut de sus. Hristos a adus acest adevăr cu el pe pământ și ne-a spus că orice religie, ceremonial, dogma, cerințe legaliste sau ritualuri eclesiastice nu pot să ne mântuiască. Nicodim nu avea nevoie de mai multă religie. Nu avea nevoie de legi și de ritualuri și toate celelalte. Nicodim avea nevoie să se nască de sus și să devină o făptură nouă. Întrebare. Tu de ce ai nevoie? Ai nevoie să fii născut din nou? Sau ești și tu un fariseu ca toți ceilalți, practicând o religie? Dar ține minte, frica pe care ai, teama de moarte, teama de consecințe, de unde vei fi după ce mori, rămân cu tine atâta vreme cât tu nu ești născut din nou. De aceea, mă rog ca Domnul să-ți vorbească mai mult decât am putut eu. Și Domnul să pună în tine dorința să fii născut din nou. Îl vom mai întâlni pe Nicodim. Nicodim pleacă probabil de aici șocat. Dar așa cum a zis fratele Leo, sunt adevăruri care trebuie să rumegate. Și știm că el l-a urmat pe Domnul Iisus Hristos mai târziu, chiar prin ascuns, dar a fost probabil că ne vom întâlni cu el în cer. De aceea, Domnul să se îndure de noi, de toți, și să lăpădăm orice formă de religie, să dăm orice mască la o parte și să strigăm către Doamne, naște-mă și pe mine din nou. După ce știu asta, păi, care sunt roadele pe care le fac eu? Asta vorbesc despre ceea ce este înăuntru meu. Și Nicodim a mascat multe lucruri. Aveți când ești în fața Domnului, știi, în fața Domnului, nu avem cum să ne mai deschidem gura. Nu avem cum să ne justificăm umblarea, minciuna, ipocrizia și toate celelalte. Domnul să se îndure de voi și să ne pocăim astăzi până când mai este vreme. Amen. Haideți să ne rugăm Domnului.